në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës ashtu 25 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova dhe Maqedonia kanë arritur marrëveshjen për vijën kufitare, njoftoi Ministria e Jashtme e Maqedonisë. Presidenti amerikan George Bush e kanë nënshkruar protokolin për pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Zyrtarët më të lartë të Shqipërisë këtë vlerësuan si zhvillim jashtëzakonisht të rëndësishëm. Martja Hatisari tha se rasti Kosovës paraqet shembull të diplomacisë parandaluese. I pyetur për çështjen e kthimit të serbëve në Kosovë, politikani serb Radomir Dimić postirash thot:
Povratet serba mora biti primar na obaveza vlade Kosova
i presidentit. Kthimi serbëve duhet të jetë obligim parsor i qeverisë së Kosovës dhe i presidentit. Liderët botror kanë premtuar rikonstruktim të sistemit global financiar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si shtam pak më parë, Maqedonia dhe Kosova kanë arritur marrëveshje për kufirin e tyre, njoftoi sot Ministria e Jashtme e Maqedonisë. Në këtë njoftim thuhet se Komisioni Përzier i kanë nënshkruar protokolet e përbashkëta për shënimin e kufirit, kështu që formalisht definohet edhe kufiri me Kosovën. Pritet që demarkacioni në terren të kompletohet së shpejti. Transmetojmë tash edhe lajmet e tjera të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Washington, krerët më të lartë të shtetit shqiptar, presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha kanë vlerësuar lart në shkrimin e protokollit për antarësimin e Shqipërisë në NATO nga presidenti Bush. Në shkrimin e protokollit, cili që mbështetur unanimisht nga Senati Amerikan, rikonfirmoi besimin se vendi juaj mbetet aliati më i madh dhe më i besueshëm i Shqipërisë, thuhet në mesazhin e presidentit Bamir Topi drejtuar homologut të tij amerikan. Kryeministri Sali Berisha e thelson ngjarjen si historike duke theksuar se kjo përbën aktin ligjor më madhor historinë e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ky akt është një vot besimi i madh për Shqipërinë dhe reformat e saj, u shpreh Berisha. Si presidenti dhe kryeministri theksuan se firmosja e protokollit nga Shtetet e Bashkuara është përgjegjësi madhore për Shqipërinë, shqiptarët dhe institucionet. Presidenti amerikan George Bush nënshkroi protokollin e antarësimit të Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Qytetarët e Shqipërisë dhe të Kroacisë kanë tejkaluar luftën dhe vuajtjet, kanë ndërtuar raporte paqësore me fqinjet e tyre dhe i kanë ndihmuar demokracitë e tjera të reja që të ndërtojnë shoqëritë lira, tha Bush gjatë ceremonisë. Ai ka theksuar se në momentin që Shqipëria dhe Kroacia i bashkohen NATO-s, atëherë popujt e tyre duhet ta dinë se nëse ndonjë shtet ua kërcënon sigurinë, në anën e tyre do të kenë secilin anëtar të aleancës. Bush ka thënë se Shtetet e Bashkuara mezi presin ditën ku në NATO të hyjnë të gjitha vendet e Ballkanit, përfshi dhe Maqedoninë, antarësimi i së cilës po mbahet penga Greqia për shkak të mosmarrëveshjeve për emrin. Dyert e NATO-s për antarësim besin të hapura edhe për popullin e Serbisë, nëse ata zgjedhin këtë rrugë, ka thënë Bush. Ai ka përsëritur për krajën amerikane për antarësimin e NATO edhe të Ukrainës, Gjorgjisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Stokholmish, presidenti finlandez Martti Ahtisaari ka cilësuar rastin e Kosovës si shembull të diplomacisë parandaluese. Ahtisaari ka shtuar se Kosova ka dërguar mesazhin tek të gjithë diktatorët se nëse i keq trajtojnë qytetarët, atëherë ata do të përfundojnë para gjyqit, duke bërë krasimin me fatin e Slobodan Miloševićit. Në një intervistë për radion suedeze, Ahtisaari ka folur dhe për problemet e tjera ndërkombëtare, përfshirë situatën në Lindjen e Mesme. Ndihemi turpëruar që ende nuk kemi gjetur një zgjidhje për konfliktin palestinezo-izraelit, tha Ahtisaari, për të shtuar se mungesa e vullnetit politik është arsyeja kryesore e mungesës së përparimit. Sipas Ahtisaarit, për zgjidhjen e këtij konflikti nuk ka rëndësi se kush do të fitojë zgjedhjet presidenciale amerikane. Ishte ndërmjetësi ndërkombëtar për statusin e Kosovës dhe fituesi i Çmimit Nobel për paqe për vitin 2008 ka vënë pikpyetje qasjen që është ndjekur deri tani ndaj Hamasit, duke izoluar atë me gjithë faktin se e fituan zgjedhjet. Pekin, udhëheqësit botror kanë premtuar të ristrukturojnë sistemin global financiar. Angazhimi erdhi gjatë takimit dyditor të udhëheqësve evropian dhe aziatik që po mbahet në Pekin. Drejtuesit evropian dhe aziatik premtuan ndërmarrjen e një serie reformash. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon bëri thirrje për reforma të shpejta dhe të kuptimshme. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka deklaruar se është e mundshme të arrijnë rezultate konkrete dhe të rëndësishme në takimin e Washingtonit. Në nëntor në Washington do takohen udhëheqësit e 10 vendeve për të diskutuar krizën globale.
Europe and Asia have come together in Beijing at the time of global crisis.
Evropa dhe Azia janë së bashku në Pekin në këtë periudhë të krizave globale. Ne jemi në një moment ku nevojitet punë ekipore në nivel global. Siç e thash edhe pak ditë më parë, ne ose notojmë dhe shpëtojmë së bashku ose fundosemi sërish së bashku, tha Barroso. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka konturuar një plan të ri për rendin financiar që parashikon kontroll më të rrept dhe transparencë në tregje. Washington nuk është koha që vendet të heqin dorë nga politikat e hapura të tregut apo të miratojnë ndryshime që kërcënojnë iniciativën e lirë me gjithë rënjet në tregun financiar dhe frikën nga një recesion global. Këto qëndrime presidenti amerikan George Bush i bëri publike gjatë fjalimit të tij javor në radio. Bush do të jetë mikpritës i takimit të 15 nëntorit, bëri thirrje për durim dhe përsëriti besimin e tij se ekonomia do të rimëkëmbet. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara për dialogun për çështjet teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë, aktualisht po qëndron në Beograd ku po zhvillon bisedime me autoritetet e atjeshme. Në bisedimet indirekte të moderuara nga ndërmjetësuesi Andrew Ledley, pritet të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me policinë, gjyqësinë, doganat e të tjera. Qeveria dhe opozita në Kosovë thonë se Kosova dhe Serbia mund të bisedojnë vetëm si dy shtetet të pavarura. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Dialogu indirekt Prishtinë-Beograd, i moderuar nga administrata e kombëve të bashkuara në Kosovë, ka vazhduar me qëllim të gjetjes së një konsensusi për gjashtë çështjet e pazgjidhura ndërmjet dy vendeve, e që kanë të bëjnë me policinë, doganat, gjyqësinë dhe të tjera. Lidhur me këtë, OKB ka angazhuar kohë më parë një ndërmjetësues të ri, zelandezin Andrew Ledley, i cili pritet të hartojë një dokument që përmban një tablo të kompromiseve të mundshme për këto çështje. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës, Xhavit Beqiri, sqaron qëndrimin e Kosovës.
Qëndrimi i institucionit të Kosovës, të trajtohet presidentit dihet, asnjë kompromis tjetër që del jashtë pakut transitore, që asë mund diskutohet, asë mund merut parasysh nga pola kosovore. E dini që vetë pakoja asesori një avrymjë ka qenë një kompromis i dhemshëm për pole kosovore, kështu që asë mund të imagino do një kompromis tjetër. E ka qenë limiti i fundit në bitë cilën Prishtina zyrtare ka mundur të fele.
Opozita kosovare pajtohet në parim me qëndrimin e institucione vëdhetse të Republikës, por nuk përjashton mundësinë e arritjes së kompromisit për çështjet e ashtu quajtura teknike me shtetin serb. Antari kryesis të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, mendon se ka hapësirë të gjendet një marrëveshje për temat të përcaktuara nga sekretari gjeneral i OKB-s Ban Ki-moon.
Bisedimet për status kanë përfunduar, ose sa i përket bisedimeve teknike, bisedimet për çështje të tjera që kanë të bëjnë me dy vendeve që një natyrisht e ka hapësirë për me bisedu.
Mirpo Arifi tekson se bisedimet me Beogradin zyrtar duhet të zhvillohen në cilësinë e shteteve të pavarura. A i mendon se Kosova nuk duhet të pranoj asnjë lloj dokumenti që vënë pikpyetje statusin e Kosovës.
Çdo dokument që prek ose që tenton të rihap çështjen e statusit është i pakseptueshëm dhe askush nuk mund t'i detyrojë institucionet e Kosovës, popullin e Kosovës që rihyjnë në këto bisedime.
Ndërmjetësuesi aktual në dialogun për çështje teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Andrew Ledley aktualisht po qëndron në Beograd për të zhvilluar takime me zyrtarë shtetëror të qeverisë serbe. Temat e bisedimeve që Ledley është përcaktuar të zhvillojë me Prishtinën dhe Beogradin kanë të bëjnë me policinë, doganën, gjyqësinë, transportin, telekomunikacionin, menaxhimin e vijës kufitare, si dhe monumentet ortodokse të kultit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Politikani serb i Kosovës Radomir Dimić, nga Nisma për Kosovën Evropiane Demokratike dhe Shumë Etnike, thotë se misioni BE-s EULEX sjell stabilitet në Kosovë dhe në rajon. Ai me tutje në intervistën për programin ton, thot se njerëzit e linjës së fortë në veri të Mitrovicës dëshirojnë dhunë në Kosovë. Politikani Dimić mendon se Serbia duhet ta japë kontributin e vetë në pajtimin e shqiptarëve dhe serbëve, sepse elita aktuale në Beograd nuk mund të thot se nuk është fajtore dhe se fajtore është Miloševiqi. Me Radomir Dimićin ka biseduar korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti Dimić, një pjesë e përfaqësuesve të serbëve të Kosovës e ka kundërshtuar vendosjen e EULEX-it, ndërkaq së fundit është propozuar që ky mision të ketë rol neutral ndaj statusit. Andaj sa konsideroni se ky propozim mund të ndryshojë pozicionin e serbëve ndaj EULEX-it?
Po, do të thonë
kažem, ja sam više puta iznosio javno svoje stavove.
Unë në disa raste kam shprehur publikisht mendimin tim se i përket Oleksit. Misioni i Oleksit do të sjellë stabilitet në Kosovë dhe mendoj se ky mision sjell stabilitet edhe për të rajonin. Sipas mendimit tim, Euleksi është një domosdoshmëri, sepse unë miku është i tejkaluar. Unë isha ndër të parët që e kam përkrahur Euleksin dhe shtrirjen e tij në gjithë territorin e Kosovës. Unë nuk jam i vetmuar në këtë çështje, sepse kështu mendojnë edhe shumë zyrtar nga koalicioni qeverisës në Beograd. Dëmi do të ishte i madh nëse Serbia nuk do të përkrahte Euleksin, kurse mendoj se Serbia këtu nuk ka zgjidhje tjetër. Euleksi është garanci e mirë për të gjithë qytetarët dhe për të drejtat e bashkësive etnike. Mendoj se Serbia nuk guxon që të mbetet pengi nacionalistëve serb dhe për shkak të tyre të humbë perspektivën evropiane. Unë jam i bindur se Beogradi vetë do të kërkojë që Euleksi të shtrihet në gjithë Kosovën, ngasë Euleksi në fakt është bashkimi evropian. Evropa është rruga e vetme e pajtimit të gjithë popujve të Ballkanit, sepse ne i përkasim të ardhmes evropiane të Ballkanit, por ne duhet të ndryshojmë që të hyjmë në familjen evropiane.
Jednoj evropskoj familiji, ali moramo da se menjamo da bi ušli tu evropsku familiju.
Megjithatë, zoti Demit, që një pjesë e serbëve në veri të Kosovës po nënshkruan peticion kundër pranisë e Euleksit.
Kada je reč o petici, kuj ovih dana në severu Kosovë.
Kur është fjala për peticionin që këto ditë në veri të Kosovës po e organizojnë Jakšići, Ivanovići, Jovići të tjerët, Serbia duhet të lirohet nga këta njerëz të vijës së fortë, që do të donin dhunë në Kosovë dhe se Serbia nuk do të duhet të kishte kurfar lidhje me këta njerëz, sepse nuk duhet mbështetur dhunën dhe elementet radikale që duan dhunë dhe trazira.
Ne po dëgjati nasilje i radikale elemente ku i zhele nasilje i nerede.
Sa i dëmton atëherë jo uniteti serbëve interesat e këtij komuniteti, marr parasysh pozicionin që mbajnë qoftë ndaj institucioneve të Kosovës apo pranisë ndërkombëtare dhe zhvillimeve aktuale politike.
E kam përsëritur disa herë se ardhmja e sërbëve në Kosovë do të jetë qartë për aq sa ata do të integrohen në institucionet e Kosovës, si në kuptimin vertikal ashtu edhe në atë horizontal. Në kuadër të misionit Euleks, sërbët fitojnë atë që është parashikuar edhe me planin e Marti Ahtisarit dhe me të vërtetë atë që Ahtisari e ka ofruar për bashkësitë etnike, sidomos për atë sërbë, është një garanci e mirë se ata do të mund të jetojnë së bashku me fqinjet e tyre shqiptarë. Megjithatë, që gjithë kjo të realizohet dhe zbatohet plani i Ahtisarit, serbët duhet të kenë pozicion tjetër ndaj Euleksit.
Drugačije postavljeni dakle prema samom Euleksit.
Çka konsideroni se duhet të bëjë qeveria e Kosovës dhe faktori ndërkombëtar që serbët të kthehen dhe të integrohen në shoqërinë kosovare?
Povratak serba mora biti primarna obaveza vlade Kosova.
Kthimi serbëve duhet të jetë obligim parësor i qeverisë së Kosovës dhe i presidentit. Integrimi serbëve, integrimi shoqëror, nuk mund të jetë deklarativ dhe në duar të individve apo një ministri. Për serbët nuk duhet të brengoset vetë ministria kthimit, por e tërë qeveria dhe institucionet e Kosovës. Mendoj se është momenti i duhur që në Kosovë të vendoset një institucion i vërtet që do t'i drejtojë serbët në një pikë kryesore. E ky është sistemi pavarur i sundimit të ligjit për mirësimin e drejtave të njeriut dhe pakicave dhe të ardhmes së përbashkët evropiane të shqiptarëve dhe serbëve. Kjo është Kosova. Kosova faktikisht është çmoti e pavarur, kurse tash edhe juridikisht. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka ftuar Kosovën që të deklarohet në lidhje me nismën e Serbisë në Kombet e Bashkuara, çka fletë se de facto dhe de jure Kosova është e pavarur. Këtë duhet ta kuptojnë serbët e Kosovës. Këtë atyre duhet sqaruar dhe sa më shpejt që ta kuptojnë, e ardhmja e atyre do të jetë më e mirë, kurse gjithçka tjetër do të krijonte mjegull.
Çfarë roli duhet të luajë Beogradi tek serbët e Kosovës kur janë në pyetje zhvillimet aktuale politike?
Serbia duhet të japë kontributin e vet në pajtimin e shqiptarëve dhe serbëve, në vendosjen e dialogut ndërmjet shqiptarëve e serbëve. Nuk mundet që elita në Beograd të thotë se ne nuk jemi fajtor. Fajtor është Miloševiqi. Jo, në Kosovë kanë ndodhur gjëra të çuditshme. Pra, edhe populli serb që ka jetuar në Kosovë ka përgjegjësi dhe një pjesë të fajit për atë që u ka ndodhur shqiptarëve në Kosovë. Pra, kjo është domosdoshme dhe nuk është vetëm një pajtim formal. Beogradi duhet t'i ofrojë Prishtinës pajtimin që të vazhdohet më tutje. Këtë duhet ta bëjë presidenti i shtetit. Sa më shpejt që të ndodhë kjo, do t'i hapet rruga Serbisë për në Evropë, por edhe serbët e Kosovës për në Evropë.
Ju në fakt jeni duke përgatitur një deklaratë të ngjashme për pajtim. Çka përmban ajo dhe kujt mendoni se duhet t'ia drejtoni?
Nisma për Kosovën evropiane, demokratike dhe shumë etnike po punon intensivisht në propozimin e deklaratës, e cila ka për qëllim pajtimin e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Së shpejti deklaratën tonë do të apropozojmë dhe dorëzojmë të gjitha grupeve parlamentare në Kosovë, qeverisë, EU-Lexit dhe ambasadave më të rëndësishme. Qëllimi ynë është që me të vërtetë dhe pa improvizime të provojmë të realizojmë pajtimin e qytetarëve të Kosovës. Vetëm kështu Kosova mund të ecë përpara dhe të ndërtojë të ardhmen e vet integruese dhe shumë etnike evropiane. Tekstin e intervistës me Radomir Dimiqin mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe kuptohet mund t'i gjeni dhe lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se situata sigurisë në veri të Kosovës është e qetë dhe stabile. Sipas tij, shqetësime paraqiten për shkak të kontrabandimit. Kohëve të fundit kërcënimet e sigurisë kanë ardhur kryesisht nga disa struktura paralele serbe. Analisti për çështjet e sigurisë Nejmedini Bishi thotë se mos shtrirja e autoriteteve të Kosovës në veri të Mitrovicës mund ta përkeqësojë gjendjen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, pohon se situata është e qetë.
Nga aspekti policor, vështrimet e situatës ne nuk e kemi konsideruar vetëm si një çështje alarmante, mendoj në aspektin e sigurisë. Ajo konsiderohet të jetë e qetë dhe stabile. Ajo çfarë është pak më e fokusuar ose më brengosur kohëve të fundit në Mitrovicë bëhet çështja e kontrabandimit, veçanërisht kontrabandimit me derivatë.
Nga ana tjetër, eksperti i sigurisë Nuredini Bishi thotë se situata në veri të Kosovës nuk ka ndryshuar dhe se sipas tij ajo vazhdon të jetë e njëjtë. Zoti i Bishi mendon se institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprime në marrjen e kompetencave në aspektin e sigurisë, por edhe të shtrirjes së autoritetit në gjithë vendin, sepse në të kundërtën gjërat mund të përkësohen, thot ai.
Mendoj se ende situata është në kuptim të asaj çfarë edhe ka qenë, domthonë kohës së fundit, pra me një situatë pa kontrolluar se përket domthonë shtrirjes sektorit sigurisë, domthonë edhe ka pikpamje sigurisë publike, po edhe mbulimit të terenit se përkes të ndërpres ti kriminalitetit që po zhvillohet atje, edhe normale dhe primi struktura paralele, në kuptim të asaj që ende nuk ka ndonjë aktivitet që i Kosovës që të mbuloj këtë pjesë të territorit.
Kohëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës, kërcënimet mbi sigurinë kanë ardhur kryesisht nga disa struktura paralele serbe të sigurisë. Por Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës, pohon se strukturat paralele të sigurisë në veri nuk mund të paraqesin ndonjë problem.
Funksionimi i strukturave paralele praktikisht të veçme sa të strukturat paralele të sigurisë nuk kanë ndonjë rol të veçantë, mendoj veçanërisht nuk kanë ndonjë rol aktiv në vendimmarrje ose në proceset e lehtëshme. Përgjithësi, ne e dimë që ato funksionojnë, ekzistojnë se tilla më, po nuk kanë një vlerë praktikisht nga se ata nuk janë personat të cilët mirën administrativë me qështet e kundet të cilat institucionet e leqme janë tirur të bajnë.
Ekspertin Nuredini Bishi pohon se kërcnimet e strukturave paralele serbe nuk janë serioze, a i thot se serioze janë veprimet kriminale të tyre që pëndodhin.
Kërcnimet e tila nuk janë ashtu serioze, me dhe që këtu ka të bëjmë atëfër me një lojtë të krimit të organizuar, me atëfër që është i vendosën këto struktura paralele, me dhe që edhe ato financuar prej qeveri serbe, ato e kanë interesin e vetë që ato qëndrojnë ashtu, interesi serbe që ta vaj një formë peng të qëtësimit situatës në Kosovë, po ma që e reflektan edhe ma gjerët. Pasi që tensionet mund të rritën edhe më gjenë rajon.
Ndryshe, Mitrovica dhe situatë e sigurisë vazhdon të jetë pjesa më ndjeshme e Kosovës, si dhe sfida më e madhe me të cilën po ballafaqohen institucionet e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë, Ali Jakupi dhe Ejup Qerimi, shprehen se privatizimi ndërmarrjeve të mëdha publike është i domosdoshëm. Sipas tyre, ky privatizim pritet të sjellë përmirësim të gjendjes ekonomike, menaxhim më të avancuar dhe shërbime më të mira. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ejup Qerimi thotë se privatizimi i ndërmarrjeve të mëdha publike, siç është Postelekom i Kosovës, korporata energjetike dhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, do të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike, por edhe teknologjike.
Po, është i domosdoshëm privatizimi për shkak se ato ndërmarrje janë jo efikase dhe jo eficiente. Tu marë parasysh jo efikase për shkak se menaxhimit dhe sjelljes të mbrëmshme, domethënë kontorëve, menaxhmentit që janë aty. Domethënë nuk sillen sikur në biznes privat, po sillen kur nis ndërmarrjet, domethënë shoqënore ose sistemit socialist. Po ekonomia e tregut edhe këtu të ne që ta shkërtu formu, po edhe ma gjonë, dhe thonë nuk i duran ma.
Edhe Alia Kupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines, thotë se privatizimi kompanive publike do të ndikojnë në përmirësimin e shërbimeve të tyre.
Pro kapital privat menaxhohet mirë ma të avancuar, sepse se cili dëshiron që ta rikapitalizoj kapitalin e vetë, për ndaj pritet si mas përvojave që shërbimet dhe tjenë matë mirë, dhe thotë që me gjithataj monopoli që ka qenë bje.
Qeveria Kosovës tashme ka marrë vendim për fillimin e procedurave të privatizimit të njerës nga kompanit me fitim prurëse në vend, post telekomit të Kosovës me tri njësit e veta, përkasisht operatorin valja, telefonin fikse dhe posten. E Jup Qerimi thotë se privatizimi kësaj kompanie është i dobishëm si për ekonominë, po ashtu edhe për shoqërinë kosovare.
Për ekonominë është se vinë investimet prej jenë. Dhe ndërsa për shoqërinë konsideroj që rritet konkurenca, dhe më thonë rritet konkurenca në lamine telekomunikacionit, edhe ajo bjenë deri të shërbimet ma kualitative, bjenë deri të çmimet ma të favorshme për popullsinë.
Ndryshe, pas bartjes e kompetencave nga administrata ndërkombëtare, ndërmarrjet publike menaxhohen nga qeveria Republikës së Kosovës. Kjo e fundit ka premtuar se ky proces do të jetë transparent dhe i hapur. Lidhur me këtë, Ali Jakupi thotë:
transparenca do të jetë domosdoshme, por jo për çdo nivel. Do të thonë për çështje shumë të mëdha, do detaj ta din popullata. Kërkon bosh dogat ato. Ja për kompetenca për ato, ja të mjaftueshme se çfarë po ndodh, çfarë po zgjendë, çfarë po shtarritur me këto ndërmarrësi.
Sidoqoftë, njësia më profitabile brenda Post Telekomit të Kosovës është operatori mobil Vala, i cili siguron të hyra vjetore prej më shumë se 100 milion euro në vetë. Ndërkaq, për mbarvajtjen e procesit të privatizimit të PTK-s, ekzekutivi i vendit ka formuar edhe një komision ndërministror prej 5 antarve, i cili komision kryesoten nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë konsiderohet se shumica e qytetarëve nuk kanë sigurime shëndetësore për shkak të nivelit të lartë të papunësisë. Në këtë kuadër, disa qytetarë në Prishtinë thonë se vendimi i qeverisë që prej janarit të vitit 2009 të paguhet për të gjitha shërbimet shëndetësore paraqet një ngarkesë më tepër për ta. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sabri Dushulloci e quan katastrofal këtë vendim.
Jo ketë për te për ketë. Kjo është katastrofë për qitë bukë. Mi amore dhe se të ka fshot dityrë ose me rrasë borqë e mi lasë të parë. Te ku po smut njësë po kosarit. Për dhe të përdo të me pagu. Se li të ashtu që kam bukë. Të është katastrofë ketë. A i katastrofë u konë të edhe më katastrofë. Që më punë kërë kënë delë sëtë, kom që më punë trafik të rilindjes. Ma ka njekë trafikën, shkëm postarë në Allah, kum me bëhe sigurimin, se nëzisur, kërë shkëm postarë.
Hana Miftari thotë se shërbimet shëndetësore duhet të paguhen, por qeveria duhet të gjejë zgjidhje për qytetarët të cilët nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë.
O, duhet me pagu, normal që duhet me pagu aja. Kush s'ka, duhet me bëjë mos qeveria për mja pagu. Se a i s'ka, a i smuja nuk dvet, a ki, a s'ki. Ndohet për qytatë tonë, do me hon me vdek, kush s'ka për me vdek.
Ymer Qirkini thotë se ka sigurim shëndetësor, por nuk beson se a i mund t'i ambuloj shpenzimet shëndetësore në ndonjë rast eventual më të rëndë shëndetësor.
Ty marë për bazë gjendjen ekonomike e cila është katastrofale. Do të formohet edhe një rëmuj e që ty në rasteve cilat kanë me arë në shprejhe, po të më thonë, për shkak të pamundësis pagesës të shërimit për nevoja personale, se mrekulli është qysh janë ty egzistu, ty jetu njërzia, është mrekulli qysh mujnë mi ofru vetës tri herë me hangër buk. E lemo me pagu cifra për smundje kanceroze, për shambull, të cilat jenë rritë me cifrë enorme në mas lufte, po sa qërisht, është edhe një shtese madhe e gajleve, saj psihozet populatës, unë nuk di fare që shkanë mi dalë në skajt populata.
Ndryshe shprej mendimin, Burim Bytyqi.
Ma mërmenë se kanë bo mirë, ashtu do të me pagu, se me pagu biletë, faktikisht unë në një institucion privat, faktikisht një gotë njëtit, kështu se ma mirë e pagu biletë, faktikisht nuk pretë, ose e krynë punën ashtu që shduat. E po, a kam të ashtu, e që shte e vjala më përshëndet nuk pyte të akit, më dosh me... A që si ka, të spëti, ashtu, e që ka po drejt ashtu.
Ndërkaq Naim Ademi thekson.
Nuk kam sigurim shëndetësor, jam marrëdhënie pune, jo, së në mbulën. Për arsye se këto një pak për shembull 150 euro, jo që një sigurim shëndetësor, pas një antar i familjes për vetë, jo që pas antar i familjes për shembull varen prej një asaj rrugë, pa e si më thëm, mendoj që është faj këtu të qeveria faktikisht, jo vetëm na që jenë punësum, pa e më shumë me se që dëmtojnë ata të cëllët nuk kem punësum, ata si shumë në shirë të zotit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
OSBE-ja ka vendosur që t'i dërgoj më tepër se 100 monitorues në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara që mbahen më 4 nëntor e ku kandidat janë Demokrati Barack Obama dhe Republikani John McCain. Zakonisht monitoruesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dërgohen në ndonjë shtet në tranzicion siç janë për shembull Belorusia, Ukraina apo ndonjë vend tjetër. Në këtë aspekt, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli, e shtron pyetjen se përse OSBE-ja e konsideron të domosdoshëm dërgimin e monitoruesve në zgjedhjet e demokracisë më të vjetër moderne në botë.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian nuk ka arsye të pres probleme në ditën e zgjedhjeve, pavarësisht garës së ngushtë mes guvernatorit të Teksasit George Bush dhe nën presidentit Al Gore në vitin 2000. Departamenti i shtetit i ka ftuar vëzhguesit e saj thjesht që të monitorojnë. Kështu mendon Klas Bergman, drejtor për komunikime në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s me selin në Kopenhagë. Ai thotë se diku 120 vëzhgues nga 55 shtete do të marrin pjesë. Ata do të publikojnë ngjetje 2 ditë pas zgjedhjeve, por Bergman nuk pret që monitoruesit të kenë shumë për të raportuar. Normalisht sipas tij OSBE dërgon monitorues në vendet ku demokracia është e re, si në ish vendet e Bashkimit Sovjetik, ku ende është në ndërtim me si për sistemi zgjedhjeve të lira. Këto çështje nuk vlen për Shtetet e Bashkuara.
The one thing that we want to look at for the American elections are actually what's happening mostly on voting day.
Ajo që duam të vështrojmë në Amerikë është se çka ndodh më së shumti në ditën e zgjedhjeve, si zhvillohen zgjedhjet, sa pritet në radhë, si punojnë makinat dhe para kësaj, se si është kryer regjistrimi votuesve, shpjegon Bergman. Për dallim nga vendet tjera, Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndonjë trup si Komisioni Qendror Zgjedhor. Secili shtet është përgjegjës për procesin e tij zgjedhor dhe përgjegjësia bie mbi çarqet individuale brenda secilit shtet. Bergman thotë se ky mund jeti vetëm aspekt i sistemit zgjedhor të Shteteve të Bashkuara në të cilin OSBE mund të gjejë ndonjë problem.
The American election in a sense presents a particular problem because it's such a decentralized system.
Zgjedhjet amerikane në një farë mënyrë paraqesin problem të veçantë sepse kanë një sistem shumë të decentralizuar. Jo vetëm 50 shtete që mbajnë procesin zgjedhor, por në shumë shtete ka një shkallë të lartë të decentralizimit, saqë zgjedhjet parimisht mbahen në nivel të qarqeve. Kjo në një mënyrë paraqet vështirësi këtu, dhe natyrisht Amerika është vend kaq i madh, thot Bergman. Stephen Hess nga Instituti Brookings pajtohet me Bergmanin. Ai thotë se OSBE mund dhe nuk mund të gjejë probleme.
They're not going to find fraud, scandal or that sort of thing is a...
Ata nuk do të gjejnë manipulime, skandale ose të tilla gjëra që gjendën në shumë shtete. Ko pas kohë ndokush gjen diçka skandaloze që ekzagjerohet, por kjo është atë që vockël dhe nuk paraqet çështje për politikën amerikane. Në një vend kaq të madh ata do të gjejnë të tilla gjëra që nuk funksionojnë mirë, si krimi i radhëve apo frustrimi që lidhet me mekanizmin e votimit, thot Hess. Por mekanizmi i votimit ka bërë që shumë amerikan të konkludojnë se njeriu i gabuar është instaluar në shtëpinë e bar në zgjedhjet e vitit 2000. Atë vit, tek pas një muaj pas zgjedhjeve, Gjykata Supreme vendosi të mos lejojë rinumërimin e votave të Floridas. Në bazë të numrimit të parë, Bush kishte mundur Al Gore-in me vetëm 537 vota e përsi nga afër 6 milion vota të hedhura. Hess thot se betejë Bush-Gore në Florida ka qenë rast ekstrem i rall në një votim ekstrem të ngushtë. Sipas tij nuk ka të ngjarë që të përsëritet një problem i tillë në zgjedhjet e sivjetme presidenciale, me që anketa tregojnë se nuk do të ketë garë të ngushtë.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Kosova dhe Maqedonia kanë arritur marrëveshjen për vijën kufitare, njoftoi Ministria Jashtme e Maqedonisë. Presidenti amerikan George Bush e ka nënshkruar protokolin për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Zyrtarët më të lartë të Shqipërisë këtë e vlerësuan si zhvillim jashtëzakonisht të rëndësishëm. Martia Ahtisaari tha se rasti i Kosovës paraqet shembull të diplomacisë parandaluese. I pyetur për çështjen e kthimit të serbëve në Kosovë, politikani serb Radomir Dimić Postirash tha:
Povratak serba mora biti primarna obaveza vlade Kosova i presidentit.
Kthimi i serbëve duhet të jetë obligim parsor i qeverisë së Kosovës dhe i presidentit. Liderët botror kanë premtuar rikonstruktim të sistemit global financiar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.